what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. You see, perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't want to fake. I wish I could erase it. Make your heart believe.
Video yang banyak tersebar di media sosial itu memulakan agenda Awani malam ini kerana kita ingin melihat kepada jiran tetangga, saudara serumpun kita, Indonesia, dan perjuangan mereka membasmi, menentang, memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum, salam Aidilfitri dan salam Syawal kepada semua, termasuklah di mana juga anda berada di seluruh negara dan juga di negara tetangga. Saya ingin terus dalam talian dengan rakan wartawan dari Kompas TV, Laura Elvina. Salam Alvina, apa kabar?
Kabar baik, Kamarul. Terima kasih sudah mengundang untuk berbicara.
Terima kasih juga. Saya ingin terus saja, pagar Indonesia terserah atau hashtag Indonesia terserah itu begitu menonjol di laman-laman media sosial. Mungkin sambil kita membincangkan itu, kita boleh kemaskinikan maklumat terakhir, mutakhir kepada penonton di Malaysia juga tentang bagaimana keadaan COVID-19. Tapi yang penting, dikatakan pagar Indonesia terserah ini muncul hasil daripada petugas barisan depan ataupun petugas-petugas kesihatan di Indonesia, di hospital, rumah sakit dan sebagainya, yang agak kecewa dengan ekosistem di luar yang tidak begitu mengambil tindakan untuk penjarakan sosial, untuk memastikan rantaian jangkitan itu diputuskan. Boleh Elvina, Laura Elvina terangkan daripada perspektif wartawan di sana?
Iya, jadi kalau hashtag Indonesia terserah itu memang dimunculkan pertama kali oleh tim medis Indonesia yang saat ini kita tahu mereka menjadi garda terdepan ya dari penanganan COVID-19 di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia masih struggle, kita masih terus berusaha untuk melandaikan kurva dari COVID-19 di Indonesia ini. Nah, tagar itu sebenarnya muncul pada saat menjelang Idul Fitri pada saat itu, di mana seperti yang kita tahu banyak budaya di Indonesia ini ketika menjelang Idul Fitri orang-orang ingin mudik, orang-orang ingin belanja, orang-orang ingin menyambut Idul Fitri itu dengan sukacita. Nah, disitulah tagar itu muncul ketika orang-orang kemudian banyak yang tidak mengindahkan lagi, tidak mematuhi lagi peraturan PSBB yang ada di Indonesia khususnya pada saat itu di Jakarta. Nah, dari kekecewaan itulah para tim medis itu mencuatkan gitu, meramaikan tagar dari Indonesia terserah khususnya di media sosial. Namun dari tim medis sendiri, ini kemarin ada beberapa dokter yang sudah menyatakan bahwa itu bukanlah bentuk kekecewaan yang akhirnya mereka menyerah untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Tapi maksud mereka adalah ya sudah, tim medis akan tetap bekerja sebagai garda depan, terserah masyarakat Indonesia akan menanggapi dari peraturan PSBB atau penjarakan sosial ini seperti apa, apakah mereka mau mematuhi atau tidak, itu terserah, tapi mereka akan tetap bekerja sebagai garda depan penanganan COVID. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini perkembangannya untuk kasus itu masih fluktuatif ya. Kurva itu belum sepenuhnya turun, memang setiap harinya itu ada penurunan, maksud saya itu ada penurunan, tapi di hari lainnya juga bisa meningkat. Jadi masih fluktuatif, masih belum stabil penurunannya. Kalau misalnya bisa saya update di hari ini, itu jumlah positif kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 24.538 dengan tambahan harian hari ini tanggal 28 Mei 2020 itu sekitar 687 kasus. Kamarul.
Ya, Laura Elvina, kalau kita lihat penulisan makalah, dan kami juga di Malaysia faham perkara ini kerana di waktu itu mula, kerana Indonesia bermula agak kemudian berbanding Malaysia, ya. Malaysia terlebih dulu ditimpa penularan jangkitan ini tempatan secara meluas itu berbanding sebelumnya. Ada pelbagai timbul isu kerana tentang ketelusan maklumat dan sebagainya. Tapi kini jelas bahawa maklumat yang telus itu juga seperti diiktiraf Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membantu untuk usaha melandaikan lengkung itu, kita panggil lengkung pandemik. Di Indonesia, kalau saya baca laporan media tempatan mahupun media antarabangsa, masih ada penulisan-penulisan ataupun laporan-laporan yang mungkin melihat bahawa angka yang diberikan atau jumlah kasus seperti itu sebenarnya lebih tinggi. Mungkin Laura Alvina boleh ceritakan mengapa timbul perbezaan pendapat tentang jumlah sebenar ini.
Iya, jadi begini, kalau misalnya kita lihat dari demografi penduduk Indonesia saja, jumlahnya Indonesia itu ada 270 juta penduduk. Ya. Kurang lebih 270 juta. Mungkin ini 1/10-nya dari penduduk Malaysia, ya Kamaru, ya. Dengan jumlah ini, pengetesan COVID-19 di Indonesia itu baru sekitar 250 sampai 270 ribu sampai saat ini. Bukan per hari atau per minggu, tapi dari kasus pertama ditemukan sampai hari ini, pengetesan kasus COVID-19 di Indonesia itu baru mencapai 270 ribu. Artinya ini masih hanya beberapa persen saja dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Itulah kenapa banyak pendapat yang mengatakan bahwa kemungkinan besar jumlah positif atau jumlah kematian di Indonesia itu sebenarnya bisa lebih besar dari data yang dirilis oleh pemerintah Indonesia. Karena pemerintah DKI Jakarta sendiri saja misalnya, itu mereka pernah merilis data bahwa ada sekitar 1.600 kematian pada bulan Maret pada waktu itu, di mana pada rilis pemerintah yang resmi, kematian di Jakarta itu hanya sekitar 200 kematian. Jadi artinya memang banyak kematian-kematian di Indonesia yang saat ini itu dinilai atau dimasukkan sebagai kematian yang bukan disebabkan oleh COVID-19 karena mereka statusnya masih pasien dalam pengawasan atau belum keluar hasil tes mereka atau mereka belum dinyatakan positif pada saat mereka meninggal dunia. Seperti itu, Kamarul.
Laura Alvina, saya ada membaca satu tulisan ya yang mengatakan bahwa baru-baru ini dilakukan random sampling ataupun ujian ataupun tes secara rawak atau rambang di Surabaya, ya. Dan daripada itu, peratusannya 1 dari 10 itu didapati mempunyai antibody COVID-19. Jadi jika itu dipetakan kepada 270 juta populasi, itu jumlah yang besar. Jadi bagaimana wartawan sekarang mengejar kepastian tentang perkara itu? Saya suka masuk perspektif wartawan kerana saya tahu wartawan di Indonesia cukup agresif berbanding mungkin saya sendiri ya di sini dalam mengejar maklumat ini dan timbang taranya di antara realiti yang berlaku dengan data yang diberikan dan di mana letak sebenarnya jalan tengah itu. Kerana kita faham untuk mendapat maklumat dari provinsi dan sebagainya itu memakan masa dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya ketepatan yang lebih benar itu pada pandangan Kompas, pada pandangan Laura Alvina, di mana sebenarnya angka yang sepatutnya kini dibincangkan?
Saya tidak bisa menjawab dengan pasti kira-kira berapa sebenarnya jumlah kasus positif Indonesia ini, tapi saya hanya bisa menggambarkan itu tadi bahwa pengetesan kita masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi kalau untuk random sampling yang ada di Jawa Timur, tentunya kita masih tetap mengejar kepada pemerintah untuk apa ya, agar pemerintah juga melakukan pengecekan yang lebih masif, di mana Presiden Joko Widodo juga sebenarnya sudah meminta untuk pengetesan yang lebih banyak, di mana beliau juga meminta per hari itu ada 10.000 pengetesan PCR. Seperti hanya saja saat ini memang kendalanya adalah di laboratorium, di mana laboratorium di Indonesia ini belum seluruhnya bisa difungsikan untuk pengecekan sampel dari PCR itu. Dari sekitar 116 laboratorium kalau tidak salah, itu hanya sekitar 50-an yang bisa beroperasi untuk pengecekan tes PCR untuk di Indonesia, Kamaru.
Jadi dalam erti kata itu, kemungkinannya ada bahawa jumlah itu lebih besar. Tetapi kalau kita lihat, dengan yang mudik lebaran, Saya dapat maklumat kata jumlah kenderaan saja beratus ribu. Hasil daripada kajian Universitas Indonesia juga minimal ya 1.7 miliar itu 1.7 juta kalau di Malaysia yang bergerak semasa itu. Jadi adakah PSBB ataupun pembatasan yang maksima itu akan diangkat pada Juni 4 misalnya, atau tidakkah kalau difikirkan risiko jumlah itu lebih besar? Mungkin tuntutan daripada banyak pihak dalam masyarakat untuk itu dipanjangkan lagi?
Ya betul, ini memang sedikit dilematis ya, mungkin tidak sedikit, memang sangat dilematis untuk pemerintah Indonesia sendiri gitu ya, di mana mereka sekarang ini sudah mencanangkan untuk melakukan normal baru yang kemungkinan besar akan dilakukan pada awal Juni 2020, walaupun Presiden Joko Widodo itu belum memastikan kapan sebenarnya pelaksanaan new normal. Saat ini pelaksanaan new normal itu memang masih diputuskan oleh daerah masing-masing yang merasa memang daerahnya sudah berada di zona hijau. Tapi kalau belum, mereka tidak direkomendasikan untuk melakukan new normal. Jadi untuk PSBB sendiri itu belum bisa dipastikan, khususnya untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta itu seharusnya PSBB berakhir tanggal 4 Juni 2020. Tapi karena ada wacana untuk normal baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu baru saja kemarin itu menyatakan bahwa evaluasi untuk PSBB yang seharusnya berakhir tanggal 4 Juni itu akan diputuskan pada akhir pekan ini. Okay. Kemungkinan besok di tanggal 29 Mei.
Okay. Nanti kita kena bersiaran lagi nih dengan Laura Elvina bila itu berlaku. Sekejap ya Laura, saya nak bersama dengan Dr. Pandu Riono. Apa khabar Dr. Pandu Riono?
Kabar baik. Selamat malam.
Selamat malam. Terima kasih kerana bersama dengan Esra Wani dari saya di Kuala Lumpur ya. Tadi saya dengan Laura Elvina, wartawan jurnalis Kompas TV, berbicara tentang nombor. Dan doktor memang lulusan hebat pengajian epidemiologi dan data statistik kesihatan. Jadi boleh Dr. Pandu Riono berikan kepada kami, kerana angka rasmi kita lihat kasus adalah 24,538 sekarang, yang meninggal dunia ataupun terkorban 1,496, yang sembuh 6,240. Tetapi apabila saya membaca penulisan dan juga suara-suara oleh pakar-pakar kesihatan dalam Indonesia dan di luar, mereka berpendapat bahawa ada ruang lagi untuk jumlah sebenar itu mungkin 2-3 atau kali ganda atau lebih lagi. Jadi pandangan Dr. Pandu Riono bagaimana?
Ya, memang dalam masalah pandemi itu data seringkali tidak sempurna. Jadi kita juga melakukan pemodelan dan juga melakukan prediksi bahwa sebenarnya yang dilaporkan itu kira-kira antara 20-30% dari yang sesungguhnya. Dan juga kematian yang dilaporkan itu sebenarnya juga yang sesungguhnya terjadi bisa 4 kali lipat dari yang dilaporkan. Jadi memang data resmi yang dilaporkan oleh pemerintah, karena keterbatasan dalam pencatatan atau dalam laporan atau dalam testing, sehingga angkanya selalu lebih rendah atau kita sebut sebagai underreported atau underestimate daripada yang sesungguhnya. Okay. Jadi seringkali ini mengacaukan banyak pihak, disangkanya pandemi di Indonesia itu tidak berat, tapi sesungguhnya kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan oleh statistik pemerintah.
Doktor, kami bukan mahu memulakan panik, tapi kerana data yang telus akan memberikan usaha yang lebih tepat daripada pihak yang membuat polisi dan melaksanakannya. Jadi yang saya mahu tanya komen doktor, di garis masa ataupun timeline Twitter doktor pada 24 Mei sebenarnya, hari ini saya minta maaf pada publik, saya jurulatih tak berhasil ingatkan pemerintah tentang peran utama publik komunitas sebagai pelaku utama dalam respon pandemik. Sebahagian publik sudah berinisiatif dan bergerak melakukan pembatasan sosial berbatas komunitas. Jangan berhenti. Kenapa doktor meminta maaf sebagai jurulatih tidak berhasil ingatkan pemerintah itu? Kalau boleh diterangkan, doktor?
Jadi begini, bahwa pembatasan sosial atau social distancing yang berskala besar ini terlalu dominan disuarakan oleh pemerintah. Padahal yang the front line atau garda terdepan dari masalah pandemi ini adalah publik. Dan publik tidak diberikan kesempatan peran yang lebih besar, bahkan seringkali menerima informasi-informasi yang tidak konsisten yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah, sehingga membingungkan. Karena itulah dari awal saya sudah mengingatkan bahwa mulailah dari awal mengajak kepada publik untuk mulai terlibat dan menyadari bahwa konsep untuk tidak bergerak, untuk tidak berpergian, untuk selalu menggunakan masker, untuk selalu cuci tangan dan sebagainya itu lebih baik itu menjadi inisiatif masyarakat, menjadi inisiatif publik. Yeah. Sehingga publik bisa mengingatkan, karena Indonesia itu terlalu luas dan bahasanya banyak sekali. Tidak mungkin bisa cepat memahami penjelasan-penjelasan yang seringkali terlalu tinggi bahasanya dan sulit dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, seharusnya kita harus mengubah mindset bahwa bukan pemerintah yang bertanggung jawab dalam keseluruhan ini, tetapi masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembatasan sosial ini. Itu yang saya sebabkan kenapa saya minta maaf, karena dari awal saya berusaha membujuk pemerintah untuk mengajak masyarakat, tapi kelihatannya masih terlalu dominan diberikan wewenang itu hanya pada pemerintah. Okay.
Saya perlu pergi waktu rehat, commercial break sebentar. Untuk saudari Laura Elvina, saya ingin minta komen kepada apa yang Dr. Pandu Riono katakan tadi ya, tentang edukasi. Kerana kalau kita lihat, jika edukasi sepenuhnya berjaya, maka tentunya berjuta atau miliar orang tidak akan mudik lebaran dan sanggup new normal untuk Aidilfitri misalnya. Untuk Dr. Pandu Riono pula, doktor bersama dengan ramai lagi mereka yang tampil ke depan dalam kawal COVID-19 untuk membantu pihak kerajaan dan masyarakat memahami perkara ini, malah memberikan data-data. Jadi itu yang kita nak lihat selepas ini, kerana Malaysia ni agak kecil berbanding Indonesia yang lebih besar itu. Mungkin tapi mungkin ada sumbangan yang boleh kita pelajari, kerana ini masalah sejagat ya, bukan hanya masalah mana-mana negara. Itu yang ingin kita bincangkan selepas ini. Untuk manusia sejagat berjaya mengatasi ancaman virus COVID-19, semua negara perlu berperanan dan semua masyarakat di dunia. Ini kerana kalau Malaysia sudah ada kosong kes COVID pun, tetapi ada orang yang datang dari Singapura, Thailand, Indonesia, itu masih akan memberikan ancaman itu kembali. Jadi kita malam ini fokuskan pada pagar Indonesia terserah dan kenapa pagar itu wujud, itu sudah dijelaskan oleh Laura Elvina. Sebelum saya bersama dengan Dr. Pandu Riono, saya ingin sedikit lagi bersama dengan saudari Laura, jurnalis untuk Kompas TV. Mula-mulanya ada pandangan tentang menghidu bawang merah itu boleh membantu melawan COVID, atau minum atau makan jamu itu juga, dan edukasi itu penting ya untuk masyarakat, kerana ini tidak pernah berlaku. Ada virus lain tapi tidak seperti virus ini. Jadi bagaimana Laura Elvina melihatnya yang mengikuti liputan sejak awal lagi tentang COVID di Indonesia?
Iya, memang masalah untuk minum jamu seperti itu, untuk mengkonsumsi herbal-herbalan itu juga sebenarnya bukan dari masyarakat saja, tapi pemerintah pun waktu itu pada saat awal COVID ini diketahui gitu ya, pada saat COVID itu belum muncul di Indonesia pun, pemerintah juga sudah menggadang-gadang bahwa minumlah obat herbal, misalnya seperti minum jahe, kunyit seperti itu ya, yang akhirnya mengakibatkan pada saat itu rempah-rempah juga cukup tinggi harganya gitu. Jadi edukasi-edukasi seperti itu yang pada awalnya itu memang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dan bahkan pada saat itu Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa yang tidak sakit tidak perlu pakai masker pada saat itu. Bahkan sekarang direvisi lagi kan, ya semua orang harus memakai masker karena kita tidak tahu siapa yang memiliki COVID-19 di tubuhnya, karena saat ini COVID itu bisa saja menyerang siapa saja dengan tanpa gejala. Jadi memang edukasi-edukasi dari awal itu yang agak-agak membuat masyarakat sepertinya jadi sedikit santai. Jadi ketika mereka harus dipaksa untuk ada di dalam rumah dari kebijakan PSBB, itu mereka juga pastinya terkaget-kaget, khususnya untuk masyarakat yang memang pekerjaan mereka itu penghasilannya dari penghasilan harian begitu, Kamaro.
Ya, Dr. Pandu Riono, edukasi masyarakat itu satu, tapi kita tahu ada juga pemerintah pun di kalangan di peringkat awal terutamanya, mereka juga begitu tak pasti. Taiwan antara yang terbagus kerana timbalan presiden mereka lulusan epidemiologi seperti Dr. Pandu Riono dari universiti terkemuka Amerika Syarikat. Tetapi tidak banyak kerajaan di dunia yang ada kelebihan itu. Jadi bagaimana doktor melihat edukasi kerana sekarang ada kebimbangan uncontrolled transmission ataupun penularan yang berleluasa itu berlaku di Indonesia?
Ya, betul sekali. Indonesia itu sekarang sudah disebut sebagai community transmission, bukan local transmission lagi. Itu berarti bahwa seseorang itu bisa saja tertular dari orang lain, tapi tidak tahu sebenarnya tertular dari siapa. Karena mereka bertemu dengan orang yang terlihat sehat, tapi sebenarnya dia membawa virus COVID-19. Nah, ini yang kalau kita perhatikan bahwa memang 80% lebih orang dengan COVID-19 itu tidak bergejala. Dan hanya 11% yang bergejala ringan dan hanya sedikit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi itu yang menyebabkan bahwa masyarakat tidak sadar bahwa disangkanya orang dengan COVID-19 itu bergejala dan sakit. Nah, padahal sebagian besar tidak bergejala dan sakit. Jadi untuk mengedukasi, mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat, memang tidak mudah, tapi tetap harus dilaksanakan. Nah, ini yang belum kita lakukan secara optimal adalah komunikasi untuk menyadarkan masyarakat, terutama dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan sebaiknya juga dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh tradisional, yang mungkin lebih bisa didengar dibandingkan pejabat atau pemerintah, karena kemungkinan sekarang sudah ada unsur ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini yang menyulitkan juga bagaimana komunikasi itu tidak berjalan dengan optimal. Dokter, apalagi sekarang kita ingin
Dokter, maaf potong kerana masa semakin menghimpit. Jadi itu bagaikan perlumbaan untuk edukasi masyarakat pada masa yang sama untuk pastikan bahawa penularan itu tidak melampaui tahap maksima kapasitas atau kapasiti yang ada pada hospital maupun gedung-gedung rumah perawatan. Bagaimana doktor melihat itu?
Ya, kita berusaha mengukur bahwa kalau kita intervensi kita berhasil dengan maksimal, tentu layanan kesehatan kita akan cukup bisa menampung orang yang sakit tadi. Kalau tidak, kita akan kewalahan. Jadi kita menyadarkan pula bahwa dengan adanya arus mudik yang kita gagal untuk mencegahnya, sekarang kita lihat peningkatan yang luar biasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kita melihat dampak mudik itu terlihat karena orang dari epicenter Jakarta menuju ke daerah-daerah yang sangat jauh, remote di Jawa Timur, sehingga mereka kapasitas layanan kesehatannya sangat terbatas dan sekarang kewalahan sekali menampung orang dengan COVID-19.
Ya. Doktor, ada data yang menunjukkan bahawa jumlah korban berbanding di negara lain yang 60 tahun ke atas itu lebih terkesan. Di Indonesia, jumlah yang 60 tahun umur usia ke bawah itu juga agak tinggi.
Betul juga. Dan anak-anak juga ada yang meninggal. Jadi memang situasinya tidak seperti negara lain. Bahwa karena anak muda juga banyak yang kena penyakit diabetes, maupun kena penyakit jantung, okay, hipertensi, sehingga bila kena COVID itu akan mudah meninggal. Juga sebagian besar anak muda di Indonesia adalah perokok berat. Ini yang menjadikan mudah bagi mereka kalau terkena COVID akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat severe dan sebagian tidak tertolong.
Okay. Terima kasih banyak Dr. Pandu Riono. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk melihat data dan statistik hasil dari mudik liburan itu. Terima kasih juga kepada Laura Elvina. Senyum panjang dia, tapi saya tahu tidak sempat berlibur juga. Setiap hari bekerja sama seperti rakan-rakan wartawan di sini. Tetapi kita saudara serumpun, kita berjiran dan kita harap sama-sama kita boleh lakukan kerjasama bersama untuk pastikan, bantu-membantu dan putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan saya ingin akhirkan malam ini dengan hakikat bahawa di Twitter sudah diletakkan gambarnya, kalau rakan-rakan boleh ambil, tabah ya kawan, itu antara mesej yang dihantar oleh netizen Malaysia kepada mereka yang berada di Indonesia. Di mana juga anda berada, insyaAllah kita akan bersatu menghapuskan COVID-19.